Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
7 листопада дедовские плачи. Витаю вас на хвалях белорусского города Рация. Поразмовляем сегодня так само про ритуальный крадеж. По назираннях наших продков дождь у гэты день и той плача. А коли снег иде, то сняжинки котятся с небесов, як слезы. Плачу весь белый свет. Бабонька починала свои галашенни с тяжких успоминов, с тех побытовых примет, якія попередничали няшчастям. Належала у гэты день отплакаться и дзяўчыне-сироте, якая хутка выходила замуж. Дзяўчына, прочитая, глядела у восеньскую бездараж и чакала знака, коли сапраўды падымецца быццам маці з могилы и вынесе у правой руце икону Божьей Мати знак добраславлення, а у левой – одзенне шлюбное. У страдавние часы баба николи не плакала у подушку. Памятала, что пяро слезы п'е. А пасля, маўляў, хто да гэтай падушкі галаву прыхіліць, да таго слёзы і пяройдуць. Незнарок паложыш гэтую падушку пад галаву, які там сон будзе, цяжкі ды пакутлівы. Нашыя продкі ў гэты дзень хадзілі ў бацькоўскія месцы, сядзелі ў родных магіл, паміналі ды прасілі: «Памінайце і вы нас у царстве Гасподнім». Прасілі ў Бога пра спачынак блізкіх, пра спачынак усіх праваслаўных душ. Крадзеж рытуальны – гэта адзін са спосабаў вылучэння рэчаў са сферы прафаннага, побытавага і рэактуалізацыі сімвалічнай, сакральнай значнасці гэтых рэчаў, а таксама надзялення іх магічнай сілай. Рэч, скрадзеная ў рытуальных мэтах, для задавальнення асабістай патрэбы чалавека непасрэдна не прызначалася. Яна выступала як чужое, у якасці дару, ахвяры інша свету. Найбольшыя магічныя ўласцівасці прыпісвалі рэчам з пастаянна высокім сакральным статусам. Посуд, збожжа, хлеб, скрадзеным у людзей, якія ўяўляліся максимально наближенными до сферы чужого – рамесники, чужинцы, святары. Так, у палескім абрадзе выклікання дажджу найбольш дзейсным сродкам выступае гаршчок, скрадзены ў ганчара і ўкінуты ў калодзеж. Падчас калядных варожбаў менавіта скрадзеныя куцця, дровы ці іншыя рэчы фігуруюць у аперацыі своеасаблівага рытуальнага добраабмену, дзе дар з боку таго свету – інфармацыя для суб'екта варажбы аб ягонай долі. Паказальна, што крадзеж яблыка ў сне азначаў для жанчыны цяжарнасць у рэчыцкім павеце. Для того, каб магічным чынам прадухіліць сваволю хатніка, кожны кут жытла абкурвалі макам, загорнутым у анучку, скрадзеную з воза старызніка. А надзейным сродкам для вывядзення разнастайнай жамяры ў хаце лічылася зямля, скрадзеная, узятая ў потай дзецьмі ўвесну з першай баразны ў слонімскім павеце. Каб мець добрага сабаку ці ката, чалавек мусіць іх украсці, бо крадзеная заўжды лепш вядзецца і больш пажытачная, чым купное ці дараванае. Слуцкі павет. Самым небяспечным лічыўся рытуальны крадзеж, здзейснены са шкаданоснымі мэтамі, у адрозненні ад абрадаў засцерагальнага і прадукавальнага кшталту. Так, скрадзенае паддоенае ў карову малако, вылітае на каліну, прыводзіла да з'яўлення ў ім крыві. Праз усякую рэч, нават смецце, скрадзеную з хату падворка ў найбольш напружаны ў рытуальным сэнсе храналагічны адрэзак, першы дзень каляда ў Велікадня, купалле, ведзьма магла навесці нястачу, хваробы ці смерці на людзей, што жылі ў гэтай хаце. Асабістая рэч чалавека, скрадзеная і пакладзеная ў труну з нябожчыкам, мусіла прывесці да ягонай смерці. Надзвычайную пагрозу ўяўляў рытуальны крадзеж прадметаў, якія з'яўляліся сімваламі калектыўнай долі: купальская, юроўская раса, купальскі агонь. Гэта вымагала з боку грамады распрацоўкі складанай сістэмы магічных засцерагальных дзеянняў. Звычайны побытавы нерытуальны крадзеж усведамляўся як выключна грахоўны занятак, чортава спакуса. І таксама быў звязаны з шэрагам магічных уяўленняў, якія датычылі як удалых зладзейскіх методык, так і спосабаў адшуквання скрадзенага і выяўлення пакарання злодзея. Так, рэч, скрадзеная падчас пажару, гэта значыць прызначаная агню, мусіла стаць прычынай аналагічнай бяды ў хаце таго, хто яе скраў. За крадзеж сахі з поля у злодзея павінна была здохнуць уся скаціна, а праз 7 гадоў памерці ён сам. Каб знайсці скрадзенага каня, зямлю з-пад яго следу трэба было рассыпаць у стайні, а каб сох злодзей, мерку, знятую з ягонага следу, вешалі ў комін. Крадзеж, здзейснены цяжарнай, азначаў, што яе дзіця ў жыцці будзе злодзеем. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.